galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab khamiista 26-ka bisha diseembar sanadka 2019-ka saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim.
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah cabashada la xidhiidha cadaalad darro ay tirsanayaan ehelada dadka shacabka ah ee ku dhintan gacanta askarta dowladda soomaaliya oo soo badanaysa.
wiil anigaana adeer u ahay ayaa waxaa la dilay habeen 7 bishan 2019 isagoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. markii la dilay mootadii waa lagala degay, mootadii waa la kaxay. subaxii dambo 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay meesha uu yimid.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo ku saabsan afka soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburkii soomaaliya.
ereyga qarax awel waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qura buu ku ekaa, laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayay oo tahriibtu waa qarxaa. halkaa lama tegi karo oo laynkii baa qarxay baad maqlaysaa telefoon.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falal ay 2 qof ku dhinteen oo mid kalena uu ku dhaawacmay oo maanta magaalada Johor ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka abuuray xiisad xoogan.
barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa khamiistan maanta ah wajahaya caqabad iyadoo xisbigiisa Likud uu ka fariisanayo go'aaminta cidda hogaamin doonta doorashada guud ee 3-aad ee Israa'iil ee muddada sanadka. Gideon Sar oo muddo dheer tartamayay ayaa isu soo sharaxay isaga oo isu muujinaya inuu yahay qofka ugu habboon ee xisbiga uu abuuri kara dowlad, taasoo ah waxuu Netanyahu ku guuldaraystay in uu sameeyo kadib 2 wareeg oo codayn ah oo dhacday sanadkan. Netanyahu waxa uu shacbiyadda ku dhex leeyahay xisbiga Likud, waxaana la filayaa in uu sii hayo jagada hogaamiyenimo. natiijooyinka ayaa la filayaa jimcahan maanta inay soo baxaan. Netanyahu ayay noqotay in lagala cararo masraxa markii lagu guda jiray ololaha doorashada goor dambe oo 4-aad ahayd, taasoo ka dhacday magaalada dekedda leh ee la yidhaahdo Ashkelon kadib markii gantaal laga soo tuuray marinka Gaza. hal gantaal oo laga soo tuuray Gaza ayaa waxaa dhexda kaga hortagay nidaamka difaaca gantaalaha ee Iron Dome, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil. Netanyahu iyo xaaskiisa Saarah ayaa la sheegay ayaa la geeyay goob gabaad ah oo aan sida u fogeyn isla markii ay gantaalaha soo dhawaaqeen, waxaana uu kadib u noqday inuu dhammeeyo khudbadiisii. militariga Israa'iil ayaa kaga jawaabay gantaalka iyaga oo fuliyay duqeymo dhanka cirka ah oo lala beegsaday bartilmaameedka Xamaas ee Gaza.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10 sano ee u dambeeyay dagaalka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 100,000 oo qof oo rayid ah. qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamay Afghanistan inay soo afjaraan dagaalka dalkaasi ka socday muddo 18 sano ah. warbixinta qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta Khamiis ah ay weerar ku dileen kooxda Taalibaan 10 qof ama 10 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in baarlamaanka dalkiisa uu bisha Januari u codeyn doono mooshin ciidamo lagu diray dalka Liibiya si ay u taageeraan dowladda qaramada midoobay ee taageerto ee Tripoli. waxaan mooshin ciidamo loogu dirayo Liibiya horgeyn doona baarlamaanka marka ugu horeysa ee fadhiga uu dib u bilaabmo 7-da bisha Januari, ayuu Erdogan khudbad ku yiri isagoo ka hadlaya magaalada Ankara. insha Allah mooshinka waa la ansixin doonaa baarlamaanka 8-da bisha Januari si aan uga jawaabno codsi nooga yimid dowladda fadhigeedu yahay Tripoli, ayuu yiri. hadallada Erdogan ayaa yimid kadib markii baarlamaanka Turkiga uu sabtidii meel mariyay heshiis wada shaqeyn military iyo mid amni ah oo ay gaareen Ankara iyo xukuumadda Liibiya ee ra-iisul wasaare Faisal al-Sarraj.
halka dhigsteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maanta ka dhacay dilal xiisad ka abuuray magaalada. Labo qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay falal ka dhacay magaalada. Wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur ayaa arrintan ka wareystay Bashiir Cali Daahir oo ah tifaftiraha Radio Jowhar.
Magaalada Jowhar maanta waxaa ka dhacay dil uu deystay askari ka tirsan ciidamada booliska ee Shabeellaha, taasoo u geystay wiil dhalinyaro ah oo iibinayay malaayga kana soo jalaabanayay wabiga Shabeelle. Waxaana uu ka dhacay dilkaasi suuqa degmada Jowhar ee xaafadda Antiraaj. Dilkaasi ayaa yimid kadib markii askariga booliska iyo ninkan dhalinyarada ee malaayga iibinayay ay murun soo kala dhexgalay, taasoo la sheegay in wax ka yar 20 senti oo 5,000 oo shilin Soomaali dhiganta ay ku murmeen. Ugu dambeenna askarigii uu dilay wiilkan dhalinyarada ah ee malaayga iibinayay.
Marka 5,000 oo shilin Soomaali ah ayuu u dhintay wiilkaas dhalinyarada ahaa ee iibinayay kaluunka ama malaayga?
Waa sidaas Nuur, 5,000 ayuu u dhintay markii askarigii dilka markuu geystay uu baxsaday.
Haye, kadib dilal kala dhacay la yiri oo magaalada xiisad ku abuurtay, marka sidee wax u dhaceen intaasi kadib?
Markii la dilay wiilkaas dhalinyarada ah, waxaa magaalada ka bilowday dibadbax ay dhigayaan shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar. Wiilka dhalinyarada eheladiisa, kaasoo dilka ay kaga soo horjeedeen, waxaana ay ka dalbanayeen saraakiisha booliska iyo maamulka gobolka kan degmada in sharciga la soo taagay askarigii dilka loo geystay, oo in muddo ah waxaa hakad galay socodka gaadiid iyo ganacsiga magaalada. Waxaana mar qura isbedeshay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Tiir Shabeelle. Dadkii dibadbaxyada dhigayay 4 xaafadood magaalada dhammaanba waa ay tageen. Xaafadda ee magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhacay sidoo kale dil oo loo qaatay mid ka mid ah dadka ganacsiga magaalada Jowhar, aalad koreyla oo la sheegay in aano hore u dirtay oo qoyska dilka loo geystay murun uu ka dhaxeeyay ninka ganacsadaha, taasina ay sababtay in ninka ganacsadaha la dilo oo lagu dilo aaladda koreyga oo dadka banaanbaxay mid ka mid ah uu dilo. Ciidamada booliska ayaa ka hortagay in banaanbaxyadii dhacayay. Waxaana sidoo kale la sheegay in ay ku dhaawacantay gabar oo ka dhaweyd goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayeen xaafadda hoosteed ee magaalada Jowhar. Waxaana haatan magaalada ku dhisay labo ruux iyo gargaar ay ugu dilay, iyo sidoo kale gabadhaasi oo dhaawac uu soo gaaray. Sidoo kale Nuuro, waxaa xusid mudan in qoyskan dilka loo geystay wiilka dhalinyarada laga dilay maanta oo askarigii ka tirsan ciidamada booliska uu dilay sanad hore. Dil ayntaas oo kale loo geystay wiil dhalinyaro ah ee qoyskaas ay maleen, taasoo lagu dilay xaafadda hoosteed ee magaalada Jowhar. Waxaana jirtay in ay qoyskaasi ay cabasho muujinayeen ku aadan dilalka haatan soo kordhaya oo qoyskooda lagaga bartilmaameysanayo ay ku aadayeen maamulka iyo saraakiishaba ay wax ka qabanin. Sida mid ka mid ah ehelada dadkaasi cariisnaa maanta banaanbaxa dhigayay oo ii sheegay mar aan wareystay, marka xiisadaasi sidaasi ayay u dhacday Nuuro.
Marka wiilka maanta la dilay ee kalluumaysatada ahaa, walaalkii ayaa isla sanadkii hore ay ciidanka dileen, saas miya?
Walaalkiis ayaa ciidanka ay dileen ammaanka xaafadda hooseed ay ku dileen sanad hore. Maantana waxaa la dilay walaalkiis oo ahaa nin jalaaso malaayga wadigana ka soo qabto, ugu dambeenna ku iibiyo suuqa magaalada Jowhar. Sidaas waaye Nuur.
Waaye, marka banaanbaxyada weli ma socdaan, hadda xaaladda magaalada waa sidee?
Xaaladda magaalada waa haatan waa degan tahay. Ciidamada ammaanka ayaa ka howlgalay magaalada Jowhar 4 xaafadood, xaaladdeeda waa degan tahay. Xaafadda Horseed ayaa hakad ay galeen ganacsigii oo dhammaanba waxaa la dareemayaa in xaafadaasi dadkii goobaha ganacsiga tegayay iyo goobaha dibitooyinkaba dhabaan ay hakadeen oo dadkii ay kala xaroobeen sidkood oo magaalada aysan maamulka ay dalbeeday ku soo rogeen horta xiisadii jirtay. Waxay hakisay saraakiisha booliskana waxay sheegeen in ay wadaan qorsho ay ku baadigoobayaan askarigii ka dambeeyay dilkaasi oo maanta xiisadaasi abuuray.
Bashiir Cali Daahir oo ah tifaftiraha Radio Jowhar oo u warramayay Nuur Xasan Nuur, waxaad kala socotaana waa VOA.
Dhinaca kalena ah, dilalka ay geystaan askarta ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa kusoo noqnoqda magaalada Muqdisho, waxaana ugu badan dadka gacanta askarta ku baxda. dhalinyarada ku shaqeysta mootada bajajka loo yaqaano saaka ay qaar ka tirsan dhalinyarada mootada bajajta ku shaqeysata iyo waalidiin cabanaya waxa lagu arkay banaanka xarunta dambi baarista ee CID nabadon Saciid Macallin Kuulow oo ka mid ah dadkaasi ayaan weydiinay waxa ay ka cabanayeen.
Aad iyo aad u mahadsan tahay colaad adiga iyo maaragtay maamulka si hooyada wasalaamaya. Marka hore wiil anigaan adeer u ahay ayaa waxaa la dilay habeen 7/12 sigoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. Markii la dilay mootadii waa lagala degay, mootadii markii lagala degay mootadii waa la kaxay. Subaxii dambe 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay meydkiisa meesha weyn waa ku baxnay. Meydkii baa u tagnay Soomaali iska yaalla, waxaa mootadii laga qaatay, waa soo qaadanay, waxaan keenay maarta qaybta baarista dambiyada CIA-da dowladda federaalka, waxaan soo gudu sheegnay sida ugu dhintay sida loo dilay. Waxaa la wixii looga baahnaa ayaa la marsiiyey, sawiraa laga qaaday, intaa markii laga sameeyey waa maaragtay qaadanay, waa soo aasnay, waxaa laga sii daayay marka geeridiisa iyo qaabka loo dilay iyo taargadii mootada iyo nambaradeedii. Waxaan u gudbinay booliska amniga qaadishan, waxaa laga sii daayay maaragtay magacamada booliska, waxaa la dhigay saldhigyada 17 saldhig oo gobolka Banaadir la gudbiyey. Intaas markay dhacday wax eed anagu ma qabin, oo haddee dhimashada noocaasa oo dadka jira baxsadaan waa badnaayeen oo waa la arki jiray. Intaas waa iskaga aamusnayn, cid aan hadda si daraadna ma qaban, cid xaafadna ma wicin. Intaas markaan samayna dabadeed rag moota wiilka mootada kacay jiray ayaa wuxuu arkay mootadii oo socota oo wuxuu ku arkay degmada Hodan Karabuunka meesha la yidhaah iyadoo maraysa, wuxuu mootadii oo gaba dhigta oo watay. Markii uu gola degmooyinka joogta dowladda federaalka boolis jooga meel kontroola, markay marayso mootadii ku hor jaray booliska u wacday, ta kalena waa u yeertay. 3 nin oo mid hubaysan yahay ayaa wata mootada, taargada inta ka fureen ay waxay dhigeen gudaha mootada, buugii mootadana wiilka darawalka uu jeebka ugu jirta. Wiilashii waa la qabtay, midka hubaysa wuxuu isku dayay inuu cararo. Waxaa noo qabtay ciidamada degmooyinkaas joogay kontroolka, waxay noo geeyeen saldhigga degmada Hodan. Bostoonadii iyo mootadii iyo 3 wiil oo eraysan
waagartay.
Markay noo geeyeen degmada Hodan, waxaan ka codsanay inay noogu wareejiyo saldhigga Hodan saldhigga Baynila, maadaama kiiski uu awal Baynila ahay, ribootkiisa uu ka dhacay in Baynila loogu wareejiyaan ka codsanay. Way naga aqbaleen, waxaan wacana sariyaha Baynila, sariixgalku noo soo diray, wiilashiiyo mootadii uu noo qaaday, saldhigga degmada Baynila na noo geeyey.
Haye,
subaxdii aroortidaan soo baxnay annagoo eheladiya, waxaan ku niri saldhigga ugu nimiday oon dahnay markii hadda ninkii dambi meesha CID-da inoogula wareejiyaan, rabnaa wiilasha si dambigoodii loo baaro, maaragta maxkamadna loogu sii gudbiyo, aan ka codsanna.
Waagartay.
Intaas markay dhacday, waxaa maaragtay wiilashii wax la wareegtay, waxay noo sheegeen, ay u sheegeen meesha laga qoray inay maaragtay 2 nin nabad sugidda ka tirsan tahay, midna uu yaani shacaba. Nabad sugiddii markii ay sheegteen, waxaa saldhigga noogu yimida markii warqadina loo diyaariyey oo nala qaadi rabay, rag nabad sugidda ka socda ayaa noo yimiday, waxay yidhiheen ha la joojiyo, CID la geymaayo, waxaa la geynayaa xarunta nabad sugidda, dadka jilcooda la geynayaa. Waan diidnay oo waxaan ku niri annagu dadka jilcoo meel aan tagi karna ma ahan, meel xataa aan dacwadeenna ka furan karna ma ahan, meel aan doodeenna ka furan karna ma ahan. Nimanyahu waxaan rabnaa kiiska loo geeyo meesha dambi baarista dadka u dhaxaysa oo maaragtay CID-da inaloo geeyo rabnaa.
Dood
badan aan dhex martay, ishortaag aan xataar badan aan ugula sameeyey. Markii ugu dambeysay waxaa yimida taliyaha degmada Baynila, gaarigiisa uu noo saaray wiilashi oo eraysarayaasha ahaa. Markii uu gaarigiisa noo saaray, anaguna gaariga ka daba raacnay, waxaa nala geeyey CID, mootadina waa la diiday. Waxaa nagula wareejiyey CID-da, waxaa kaloo nagula qaaday wixii laga qoray oo macluumaad ahaana waa lagu wareejiyey CID. Markii lagu wareejiyey CID, waxaan ku niri hadda waa kaasaa nimankii annaga dhibanayaalaan nahay, wiilkayna nimankii mootadii uu lahaa oo lagu dilay dhankaa baan ku qabanay. Waxaan rabnaa in sharciga naloo marsiiyo, naloo waafajiyo. Waa nagala aqbalay, sidaasan ku yaadnay.
Haye,
kala subaxaa nimiday madaxa dambi baaristaan aragnay oo CID-da, wuxuu nagu yiri maxkamaduhu waa xiran yihiin, maxkamadihii waxay kurbayaan 1 bisha ninkaana dankiiskiina haya, ninba uu noo geeyay kiiskiina haya oo loogu sheegay magaciisa la yiraahdo Ayax, nin la yiraahdo hadda magaciisa lagu soo koobay uu dambi kiiska isagaa haya, nambarkiisa qorta. Subaxaas oo bisha 1 tahay baan maxkamad u gudbinaynaa, نوعي ما هذا
واقفتي
سيداس مركي تاي كودة دورنبان كتاك بي حلواتو هياد مي حالي مري تاي أبي اللحظة مقربنا ما أيا وحان هالني إن حكا شعبة قد كجيل عو أي مدير نبكي جدا كيسكي يبصولدي يموتدي يويلش أي كلاب دخان سي أي بيدا يكون بي كوتين أنه مركان نمد وحان دهن سي أي بيا ساكا نمد وحان مالا يرين من كاس والله قاضي نبكي جدا سي أنو آدو يقابا دول حريرنا أنه من نقام من أتيكرنا من نقام مركبية وأنه سيدا سي نجا توقف وعان عطلينا دولدة مدحدة دولدة صوماليات وحان دونينا أنه عدالة annagu markii hore kuma eedeyn dawladda dadka dadnaga jira maxaa loogu soo qabo way laakiin waxaan ku eedeynaynaa aad ka nahay qaabka hadheerna la yeelay markii aan soo helnay dadkii dambilayaasha ahay oo la dhacayna la dilay soona helnay ayagoo wata mootadi ay wiilkeen ka dhisheen anagu aan lahayn ayagoo gacantooda ku wata aan ku qabanay markii laga la baxay meeshii anagu maleeynaa cadaaladdu inay meesha oo xarun u tahay markii laga la baxay anaga walwal iyo kalsooni darro aan ugu dhacday waxaan u baahanahay markii cadaalad in meeshaas madaxda dawladdu ay farageliyaan cadaaladna nolo sameeyo intaasan u sameeyna
kaasi waxa uu ahaa nabadoon Saciid Macallin Kuulo waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Olaad Xasan sarkaal ka tirsan xarunta CID da oo gacanta ku hayay kayska wiilkan oo nabadoon Saciid Macallin Kuulo ka hadlayay oo magaciisa lagu soo gaabiyay ayaa ayaan la xiriirnay mana uusan beenin jiritaanka kiiskan wuxuu ku gaabsaday inaan loo ogoleyn inuu saxaafada la hadlo.
waxaa la soo weeraray mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Sanbol ee gobolka Minnesota waxaana ay sheegeen ilaalada iyo maamulka masjidkaasi in qof cadaan ahaa uu gudaha u galay masjidka darbiyadiisana uu ku qoray hadallo naciib ah iyadoo sidoo kale la jirtabiyay xafiisyo ka mid ah masaajidka masaajidka Darul Iman ayaa markii boolisku ay soo gaareen waxa ay baaritaan ku sameeyeen cidii ka dambeysay hadallo u muuqda naciib oo lagu taxay darbiga masjidkaas سارة عبد الحمد أيها هذا بخدك تلفونك كل أحد إلى الشيخ محمد عبد الرزاق وردير أولو يقارو الشيخ محمد شبال
مساجدك تبتدي الهراء هذا تكتي كو أدنيت كو ونوانكي صدحي انت عن صلاة الصبح لجرين فايف تيلي ميرهاس فحجرة ولاد تاجدك فراء مقدم لك تاجدك وصوق داري عوار كي مركة مساجدك ومالك داريهين و sharqanna dhanka galaalo ayuu ka arkay kadib markuu daba galana wuxuu arkay qof taajka ku jira oo cadaan ah waana calaray saacad kadib adii waxay yimid taajka dadkii markaan taajka ku hawlanaa oo macallimiinta qaar ka mid ah waxa la arkay albaabka qoro oo jaban iyo xafiiska imaamka waana aan ka ahay oo jaban gudihiisana waxyaalo badan lagu qorqoray qoraaladaas oo ugu badnaa dhowr arimood wax tusaya naceeb diin ahaan iyo wax tusaya caay iyo Merry Christmas iyo naftaada badbaaso iyo dil iyo wixii la halbaala
waa garta marka ma la helay qofkii waxaasi sameynayood aragtidiisa ama bartiisaba aad aragteen markuu sii cararay
kolleba dawladda timid subaxii kadibna waxaan meesha laga helay waraaqad laga soo siiyay Mall of America oo qofka markuu dambi gala ama la siiyo oo si wadooyinkii wax uu uga shaqeeyo iyo dugmintay yaro meesha uga tagay ninkii meesha ugu soo galana kolleyba waan arkay mar buu yiri inkastoo nin oday uu yahay oo si fiican wajigiisa uusan u qaban bugdina ahayd xilligaasi qeybo ka mid ah meelaha marka uu ku jiray nin weyn oo iska ahaa laakiin ilaa hadda wax cadayna exactly qofka uu yaalama helin
waa gartay marka arrintan horey ma idin la soo darsatay mise hadda idinkugu horreysay
masjid ahaan hadda inagu horreysay wax noocaan oo kale ah hadda inagu horreysay wax noocaan oo kale ah masjid ahaan oo inoo soo gala oo arrinta noocaan falka noocaan oo kale sameeya
booliisku maxay idin sheegeen ilaa iyo haatan maadaama dhowr bari ay ka soo wareegtay markii falkaas la idin kula kacay
booliiska shalay bay noo yimaadeen booliiska oo ayagoo saajinka xaafadda agteeda saajinka ka ah iyo ولاد قف كلا ولا شق الصومالي اه يبولس كلا الصومالي اه نينكي وح أركي نتاجي كفري بي ورئيسان كده من واحد يتوسين صورة ضرقة إلى لح صور عمل سوء غصة تحت رقف كأو ملان كرف أيه أنا سيبوني سكو رئيسان مركب بولس كي يدين لي وح جوا ما هي سام وحنا وجه وروي كده بجرنا إلا هذا الواح عبير وصحة إنسيان مرها إنك استوفس حد الله جري هيدو ذي أيتها
واقرتي بل واحد يجاور أنت مركا الشيخ محمد شبيلو أرمها النوع عن أكلته مسلم نعيب كأ إنك استوهري مساجد دكلا الغلا كع إنك استودد أيه هري وجه شيء جني ين هذا ذيك وايد نسام مسي مركا سدة أي أرمتن عبسي أيه ذنك وقطة هاي أما دبعته وقطة هاي هو ليه ندعوة ده أما مساجد كيو عدو الدين
أنا هو أرمتي ساشيك سواه نوال كلو أرنت نوع عن وكراء هذا أقومه الرئيسة إن بدل نوايد عضي ساذا بدأ بحصي مساجد بدل نوايد كرد عضي كلو مالين شي أرنت عيد عضي سيشتيهان دوكسي صبحة وكالي سبتدي حدا الماء القرآن اللي أقوم برا إلا الله وبقل كرادة إلان تهي صبحة وانفتح لدوكسي لكن وحي مركا كدن بيسي وحان تقع ذنبي برسي عشر كل وقت مسلمين تيري عبسلان وحانو كلا اي دعوه جوجيان معه وانا ايمان كسي قادان ايو وحوذي دعوه الدين توضي اي سي ودان لكن وحيالها مركز عشر كون نقون كروحة كاملة من سكورة اي سيفتي اي السيحو جيسو ما وحكستو مركز هو ايمان كرو انتي اتكال دفاعي كرتين اتكال دفاعي وحول بنا هدسو دي قصو عضان ادعبسي وينو سامسي جرسة لكن وحيانو اهدون درسي عشر أنا كقاضي نوي حاب نقدم بيه أكثر أظهر تيجي كرنيان أظهر تفنه وغيران حتى دار استعمال لسنة دولة بحي مركزي يكح كقاضي كره وحين إنه شغال مالين كجمعها يسبت إذا حد مركز قرقود سر وندا إني بولس نوع إمام دونان سبت إذا حد هاد قد اللي سنوي سمين سري حدم بولس أنا لجوا
هذا المعصم تاي سارة عبد أحمد ورئيسين سي الشيخ محمد عبد الرزاق ورنيري والله يقارن الشيخ محمد سبل هل تدخل سؤالتنا والان تف سومالي اي في او اي
ولينو حد دقيسان إسان تبين تايدا قلب نماء اللان تافك سومالي اي في او اي وستو صاح إذن كريمان إسان مقالة واشنطن هاتنا دقيستيال وحد كسو دواتان barnaamijkii bandhigga VOA ee dhowaan todobaadkan ku soo qaadanayno afka Soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburkii Soomaaliya barnaamijka waxa ino soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan waxaana gacan ka geysatay wariyaha VOA dalka Djibouti Sagal Saciid Faarax waa kan Xuseen Barre oo ino soo jeediya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno saameynta ay dagaaladii sokeeyay ku yeesheen afka Soomaaliga iyo sida uu la jaan qaadi karo afku nolosha casriga ah Soomaaliga ayaa tan iyo markii si rasmi ah loo hirgeliyay qoraalkiisa waxa uu ahaa afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena waxbarashada loo adeegsan jiray haddaba burburkii dawladdii dhexe iyo dagaaladii ka dambeeyay saameyn inteeleg ayay ku yeesheen af Soomaaliga waxa arintaas ka jawaabaya Saciid Saalax Axmed oo ah khabiir ku xeer luqadda Soomaaliga iyo waxbarashada
dagaaladii sokeeye waxay saameyn ku yeesheen wax walba oo nolosha bini'aadamka la xiriira haddii aanu xagga afka u eegno waa tan ugu weyn ama kuwa waaweyn ka mid ah kow af wuxuu ku fidaa oo ku joogtoobaa oo ku kobcaa oo ku sii horumaraa wax la yidhaahdo barasho in la barto goobaha waxbarashada oo lagu barto uu si fiican uga socdo dagaalkii wuxuu joojiyey barashadii afka wuxuu kale oo kala qoqobay dadkii isweydaarsiga afka iyo kubciisa ay u kala socday ay uu saameyn lahaa oo uu ku sii kubci lahaa afku uu ku sii xoogaysan lahaa oo mid kale ah waxaa ka dhasha dagaalada erey bixino iyo sarbeebo u gaar ah oo ku salaysan ereyii ama sarbeebtii oraahdii sidii loo adeegsan jiray oo iyo macnihii ay lahayd mid ka duwan oo wax dagaal la xidhiidha dagaal waxaan ku ogaanaa rasaas baa la xidhiidha rasaastuna waa qaraxda ereyga qarax inta uu noloshii caadiga ahayd soo galay awl waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qura buu ku ekaa laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayay oo tahriibtu waa qarxaa halkaa lama tegi karo oo laynkii baa qarxay baad maqlaysaa waa qarxaa telefoonkii uu dirayey oo tuugada ku dirayey oo uu meel kula hadlayey marka la ogaado laga joojiyo telefoonkii waa qarxaa oo wuu qarxay buu yidhaahdaa si tabane ah weliba waxtar ah marka qofka ganacsi uu ku jiro oo uu wixii u iibsanaan waa qaraxday hebel ama heblaayo yaanyadiibaa u qarxday uu dhowaan qaaday ayaad maqli noloshii bulshadu way qarxiyaan oo gabadhii baa laba qaraxday baad maqli oo iyaduna dhaqanno aan dagaalka ka sokow hore u jiri jirin in qof laba qarxo oo laba qaraxana aynu macnaheeda garanayno qof meher ku xidhnaa oo nin qabay baa mid kale guursata oo waayuhu ku keenaan markaasaa la yidhaahdaa waa laba qarax jacayl uu ku yimaadaa
nolosha casriga ah ayaa isbedelada ay la timid waxaa ka mid ah adeegsiga baraha ay bulshadu ku xidhiidhee internetka oo isku xidha soomaali badan oo caalamka ku baahsan haddaba sidee ayay baraha xidhiidhka bulshadu u saameeyeen adeegsiga af soomaaliga waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed xasan cirro oo ah qoraa soomaaliyeed oo daneeya arrimaha afka soomaaliga
baraha bulshada waxay ku leedahay saameyn anigu hadda waxaan ka arkaa mid wanaagsan iyo mid iyada laftigeedu khatarteeda leh labada dhinacba dhinac wanaagsan way leedahay oo waxaa jira dhalinyaro badan caruur badan oo qoysas soomaaliyeed oo soomaali ah oo aan af soomaali waxba ku baran jooga wadamo aan soomaali looga hadlin iyo dhul aan soomaali looga hadlin laakiin haddana ugu yaraan maanta qora akhriyana af soomaali dhalinyaradaas marka ilmahaas waxa waxbaray waa bogagga bulshada dhalinyaro badan oo waxaa jirta hadda ka odhanaya aniga af soomaaliga waxaan ka bartay baraha bulshada waxyaabaha lasoo dhigayo ay akhrinayaan waxbay ku jawaabayaan yacni xiriirka saasihi wixii waa luqad luqaduna markasta oo qofku xiriir ku sameeyo way u kobocdaa aqoonta uu ka leeyahay halkaas dhinac wanaagsan weeye laakiin dhinac kale way jirtaa oo saameyn aho dee khaladkeediibaa badan oo dadka in badan khalad isaga qoraya oo kusoo daraya matalan shaqal iyo shibanaha ay luqadu leedahay inagu af soomaali guddi baa inoo sar gooyey xeer baa la dejiyey ilaa inta guddi kale oo rasmiga dowladii sharciyeynayso la helayo wixii guddigaasi gooyeen ayaa ah xeerka rasmiga ah ee af soomaaligu uu leeyahay marka yani dhalinyaradii marka iyagoo aan marka xeerarkaas iyo qaabka shaqaladaas iyo wixii si u shaqeynayay afku aan wax aqoona u lahayn bay qorayaan taasi marka waxay keenaysaa inay wax badan khalad qoraan kii marka iyaga ka bartay wuxuu u haysanayaa sidani inay sax tahay yacni fariinta marka ay gudbi uu laga qaadanayo waxyaabihii khaldanaa ee la qoray baa iyana waxay keenaysaa saameyn kale oo hadhu marka waxaad arkaysaa qof marka dadhexa ah oo isagu weli laakiin soomaali aan waxba baran laakiin arrimaha bulshada iyo bogagaas bogagga arrimaha bulshada aada xariif uga laakiin soomaaliga marka soo gaaro heer uu si rasmiya wax ugu qoro isagu ku doodaya inuu sidii qoraya ay sax tahay dhibkuna wuxuu kasoo bilowday meesha uu kasoo aflaxay oo ahayd baraha bulshada
dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ayaa sabab u noqday in soomaali aad u tiro badan ay noqdaan qurbajoog ku nool dalalka shisheeye sahre jaamac saalax waxay ka mid ahayd dhallinyarada ku barbaartay qurbaha haatanna waxay aad u danaysaa horumarinta af soomaaliga iyadoo xubin ka ah ururka qaliileyda soomaaliyeed ee somali ben waxaana faahfaahin ay ka bixinaysaa waxyaabaha ay la kulantay markii ay dalka dib ugu noqotay si ay u biirsato aqoonta ay u leedahay afka hooyo.
ملايين عروض دبده كنوا البان أفكوا هذي أنا جي جن إنجليش بان وحكو برتاي أنت أنا قانون سومالي جاهد ويقولون تاي هذا أنا جو وين أو د إسلامة يعسون قدي ولا أفكي سومالي جاون مركا دكتور حبيب ردان أف سومالي وحكو قر مركا أنا هذا إسقف شو هذا هذا أنا وحن بيسير كهاي جروي وحن إسكودي يا إنا أف سومالي لسه دكتور سندان مغنا وحن يبي أف عصب او ترمينولوج سبدت استعماليا هذا لا عصب سيده كلمه دي هذا الصبح دو الى ما رسو يبقى بقولها الكل كلمه دو باصبحي او اني ان يدبغي يعني كلمه ده بدنا يقول عصب وكان هذا وحن اوريا كلمه عصب انت ان معناه صدنتي سنه معناه افك الصوماليه كو سو كردي اف جيريه افاف يجرو غير مقاله مثل كلمه دي اد انا لي يبي وحي اندهوره وحا ويان waxaa tiista ehtimaam ugu horeeyay mid kale igu horeeyay halkeen ka oran jiray inda hore waxa kalmad leh magaalo markii ugu horeeyay wi ka horoban maqlay kalmada asuuqti oo aanad quruf banayna wala isticmaala khasaariye faa'iido buu leeyahay
warbaahinta iyo saxaafada ayaa kamid ah meelaha loo adeegsado af Soomaaliga Burhaan Ahmed Tahir waa khabiir dhinaca warbaahinta ah waxaana uu tilmaamayaa inuu jiro hoos u dhac laga dareemayo tayada af Soomaaliga loo adeegsado warbaahinta casriga
dadkii markii qaxayna waxaa dhacay in afki sidii la doono markaa loo adeegsado qof walba sidii doono ugu hadlo ta ugu dan waxay ahayd sidii la doono ayaa markaa loo qoray oo maartay xagga internetka iyo meel walba uu galay Google uu soo saaray idaacadii iyo warbaahintii ay ugu hadleen standardka awli xarumaha warbaahintu waxay kamid ahaayeen kuriyaasha afka hirgeliyaasha kamid ahaayeen afka laga barto ee bixinta sameeyay laakiin halkaan way isbedeshay markii burbur ku dhacay qof walba iyo wariye walba iyo xarun walba ee warbaahinta sidii doontay u adeegsan baraha wararka iyo lagu qoro wuxuu ma garanaysaa ma kala garanaysid waxa laga hadlayaa inay wax jamacayeen wax maartay kaliya inay yihiin wax lab inay yihiin dhadigeen ma garanaysid cida wax la yeelay iyo kan yeelay ma kala garan karaysid jumlada sida loo dhigo marka eegto marka waa sidii la doonaa maartay loo qoraa in xayawaan laga hadlayo dad laga hadlayo ma kala garan kartid mararka qaar burbur badan baa runtii soo gaaray iyadoo dhinaca kale la oran karo faa'iidooyin badan ya maartay afku dadkeedii qurbahaasi maartay dhibaato walba nacmaa la socota nacmaxan dhibaato leedahay marka waxa jiray in dadkii qaxay dibadaha tagay Soomaalida meel walba tagtay horta afkii waa u baahay marka dunida jaamacado badan iyo wadamo badan oo dunida Soomaalidu ay degan tahay jaamacadaha waxa lagu daraasay afka Soomaalida buug badan baa la qoray cabsidii arurtii maartay wadamada qurbaha gashay loo cabsaday in buugaag badan la qoro aan la qori lahayn xilliga oo dadkii ay suuxir saareen kaalintii dawladda ee soo saari jirtay madbacadii qaranka iyo akadeemiyada fanku inay dadkii halabuurka ah ee qoraaga ah ay suuxir saareen si caruurtooda iyo jiilkii dibadda tagay daayirta loo badbaadiyo marka dhinacaasna faa'iido ka ahaydo kayd badan oo qoraal baa ka soo baxay iyo cilmi baaris
ugu dambeyntii Saciid Saalax Axmed oo ah khabiir ku takhasusay barista af Soomaaliga ayaa rajo fiican ka muujinaya mustaqbalka luqadda Soomaaliga
labud inta bulsho Soomaaliyeed nooshahay af waa tarma waana isbedel waa ku dhacayaa oo midda kale yaan lala yaabin luqooyinku ama afafku meel quran ma joogaan sida dadka aan barashada luqooyinka ka warhayni waayeelku wuxuu ku oranayaa balday waxa la leeyahay sida loo hadlayo iyo waa afkii baa la baabi'iyey waa timaadada dambe ee baynu joognay waa run haddii ummadaas nooshahay oo dhisan tahay oo ay halkaa joogto weligii afku waa tarmayaa laakiinse af wuxuu dhintaa marka laba qof oo iskula hadla afkaa la waayo baa laga saaraa oo hal qof ama cid la'aaniba aniba cidiba adeegsan marka maasha allah dad malaayiin gaaro geeska afrika ku wada baahsan dabadii ku baahay uu tarmi karaa marka laga shaqeeyo laakiin mustaqbalkii meesha uu weli ka dhutinayaa ama meelaha waxaa ka mid ah oo madow haddii aan lagu baahin barashadiisa oo aanu fasal walba oo af Soomaali afku wuxuu kala leeyahay mid aqooneed iyo mid adeegsi dadka Soomaaliyeed waxaanayba kuu garanayn kan aynu ku hadlaynaa waynu isku afgaranaa waxa la yidhaahda afka adeega waynu ku adeegsanaa nolosha afka aqoontuna waa ka duwan yahay oo hab iyo xeerar iyo sida aad u hadasho waxaad ugu hadasho inaad ogaato oo ay keento oo laxniga laxanka kaga dhowrto waa wax gooniya waa af aqooneed oo luga waliba ay labada kale leedahay marka barasho la'aantu ومالها مجد كن غنية برايورتي أما مدنانت عن ولي قارن ومد وليبا انت اجلينيسو اني او اودين مستقبل كان وحو مدو كم موغدا ايو يالانيا لكن سي هي ادها اود اسمي تكنولوجيا ده هده اسمي سنتي درينك كتيرا هدي براشو ايو مامولا ده دادك سياسين تاهي اي او قران لهايين ان قفو القفكو ودن كما خرمرو افقو برتي ummadaha adduunka saddexaad oo imika degdeg u kobcay mid waliba wixii ku gaadhay barashada waxa degdeg ah horumarka degdeg ah wixii ku gaadhay markay afkeeda ku saleeyso wax aqoonteeda way ku barato oo horumarkeeda lagu aadiyo oo wax walba lagu saleeyo afka Soomaaligu wali dareenada caynkaasa ayaanu helin in hoggaamiyeyaasha u arkaya hogamiyihii dadaalay oo meelo maamuladeena ka mid ah yiri af Soomaali oo afka maamulka dawladda waxaan ahayn wax lagu ma qori karo oo mid waliba xagga xeerka way timaamantahay laakiin sakii marka uu wareegtada amarka bixinayay ku bixiyay af Ingiriisi isagaba dareenkeeda waad garan kartaa inta uu yahay oo wareegsadii af Ingiriisi ku soo baxday af Soomaaliga diisinaysay oo amrisay in isaga la qoro waxaad ka garataa derbiyada magaalada iyo ganacsatadu sida ay ugu tumato oo af qalaad iyo erey Soomaaliya oo yaala dadka ay wax ka iibiyaan ma aqaan oo ay ugu tala galeen in kaasu workshop yahay oo kaasu garage yahay oo kaasu pharmacy yahay oo kaasu maaragtay spare part yahay oo kaasu maqaan xalaaqad yahay oo kaasu waxay doonaan waa faf qalaada qofka akhrisanaya wax laga gadaya oo loo sheegayaana waa qof Soomaaliya marka ma aynu dhamayn karno mustaqbalku ma aha mid wada madow haddii garashada saddexda wax ee barashadiisa maalgelintiisa iyo dareenka ogaalka ah ee loo kaco wuxuu leeyahay mustaqbal fiican.
Intaasna dhegaystayaal, waxa aynu ugu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa barnaamijka bandhigga V O A da noo soo diyaariyey iyo waxaana gacan ka geysatay wariyaha V O A da ee dalka Jabuuti Sagal Saciid Faarax halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A
haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada doodi garneed waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban gudiga doorashada ayaa soo saaray ilaa 10 qodob oo ah shuruudo ku horgudban dhamaan xubnaha ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee la soo xulayo horaantii toddobaadkan ahlu sunna waxay gudbisay 20 xubnood ee baarlamaan goboleedka galmudug ku matalaya xisadan cusub caqabad ma ku noqon karta ismaha maamulka galmudug oo in muddo ah soo jiitamay waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah عبد فارح علمي يا عبد السلام حسن علاب waxaa jawaabta ku hormaraya Cabdi Faarax
in caqabad uu ku noqon karto ayaan aaminsanahay shuruudaha la soo saaray ee soo saartay dawladda ama gudiga soo saaray oo maamul sameynta galmudug in sababta soo aan caqabad uu noqon karto waxay tahay xilligi ahlu sunna loo dilo xubnihi loo diray oo uga mid noqon lahaa in xildhibaanada galmudug markay soo diyaartay oo la soo saaray magacaabtay ay la timid kadib ayaa waxa la soo saaray shuruudahan taas ayaa caqabada keeni karto
ama santahay Cabdiruux ay Cabdisalaam
waxay ila tahay inaan caqabad ino ku noqon kareen waxa loo baahan yahay markii la soo saaray shuruudahan waxa loo keenay in la ogaado qofkan xilka loo magacaabayo xilka ma qaban karo mise ma qaban karo taas ayaa shuruudaha loo keenay marka waxay ila tahay aniga inaan caqabad ino ku noqon kareen
Cabdiruux ay
caqabadaha waxay ugu noqon karaan waxa kamida in shuruudaha ugu digu soo saaray in qofka laga qaad imtixaan ee qofkani maana jaamacadna ma fariisanayo hay'adna shaqo mu doonayo waxa loo soo xulay in uu matalo ee macnaha ama ururki ama qabiilki uu ku soo jeeyo oo macnaha soo xushay inuu matalo mintaasna ma u baahna macnaha wax imtixaan in laga qaado waa macnaha marka caqabadaha ima karo ama ay keenin karto waxa kamida in midaas oo kala jirto in liir qof imtixaan laga qaado sabab imtixaan kale maxaa keenay horta ma qofkan shuruud oo imtixaan looga qaada meesha ma taalo ha wala soo xulay cid loo dirayna way keensatay way soo buuxisay in qof ali keensato qofkina wuu keenay marka shuruudaha marka caqabadaha ayadoo macnaha in xilligii loo baahnaa in aan la soo saaro markii la soo xulay xildhibaanadii soo xushay gelmaankii in ahlu sunna la soo saaray ayaa haddana waxaa kusii jirtabo in oo qofkii la yiraa imtixaan laga qaaday marka taasta ayaa ugu weyn caqabada aaminsanaan
ay cabdisalaam
waxay ila tahay walaalkii soo sheegay wuxuu ku yiri in sheegay qofka marka imtixaanka laga qaadayo hay-ad ma imtixaan ugu leeyahay hay-ad imtixaankeeda waxaa in looga qaado waxaaba ka culusba ninka in qofka in imtixaan laga qaado bulsho dham aa rabaa inuu metelo oo ii sheegay meel degan aa rabaa horumarinteeda qofka la keenay inuu horumarinta ka shaqeeyo deegaanka maxaa ka imaan karo ka shaqeeyo marka waxaa la rabaa qofka waxyaaba badan imtixaan lagu qaadaya meelo badan laga fiirinaya qofkan mental illness muuqda ii sheegay ama maskaxiyan ma u jiran yahay ilaahay kuma jidaan hadaa caafimaad qabaa dhibaato hore muu soo sameeyey marka qofkan waxa imtixaanka looga qaadaya waxay tahay in la ogaado dhinac kastaba jismiyan iyo maskaxiyanba in imtixaan laga qaado qofka ma mateli kara xildhibaan ma noqon karaa laakiin haddii layska keeno oo iska soo galo meeshii dhibaata ka dhacays waxa laga sii reglabeed ka dhacdo kale maalin wax lagaaba xildhibaanada iyo fadhiyo wadashiro kala hataa inuu ii sheegay oo wi bonus hubo kale iska adeegsado marka waa la baaraya qofkan saas imtixaanka lagu qaada marka waxay la tahay shuruudaas imtixaanka looga qaada qofka inay tahay in lagu ogaanayo caafimaadkiisa waxqabadkiisa waxa laga yaabaa kaleeto inuu ii sheegay dembiilo dhowr qofood oo kale inuu macnaha qofkan dembi usoo garay inuu treason yaho qayaano qaran oo kale soo sameeyey marka waxyaaba badan ogaanaysaa dowladda si loo helo ii sheegay maamul saxa loogu dhiso ii sheegay galmudug
ay ma koorn sharaxaada uu bixiyay cabdisalaam
waxaan u arkaa sharaxaadaas sharaxaad qayaali inay tahay ma jirin maamuladii hore oo horey maamulka lagu soo sameeyey xildhibaanadii ay soo saareen ma jirin wax imtixaana dowladda federaalka xildhibaanaha la soo saaray ma jirin wax imtixaana maamuladii ka horeeyey ma jirin wax imtixaana oo la hordhigay xildhibaanada in marka la hordhigo in gelmudug xildhibaanadeeda la yihaha imtixaana laga qaadaa waa caqabad loogu dan leeyahay dad gooniya loogu dan leeyahay ayadoo awalba imtixaan la keenay in shuruudahan xilligii loogu talagalay kadib dhacay oo markii ahlu sunna ee dadkii soo diyaarsatay kadib layidhi shuruudahan la keenay haddana imtixaana la qaadaa meeshaan dugsina ma la fiirisanayo imtixaan jaamacadna ma la fiirisanayo marka dowladii ama maamuladii ka horeeyey ama dowladda federaalka intaba waa loo sameeyey xildhibaano wax imtixaanana ma jirin marka tan waxaan u aragnaa ujeeddo gooniya caqabad in lagu yahay maamulkaas bulshadaas loo sameynayo caqabadaas ugu weynna waxay ka socotaa dowladda federaalka sida ila taaniga
ay cabdisalaam
bismillah waxyaabaha kamida in imtixaanada la qaado oo ishe shuruudaha lasoo qoro waxaa kamida shuruudaha waxaa loo soo qoray waxyaaba badan baa la ogaanayaa waxaa lagu ogaanayaa haddii ii sheegay 20 xildhibaan la yiraahdo qabiil lahaay 6 xildhibaan ee ahlusun ee kasoo qoroto isha 3 xildhibaan 4 xildhibaan waxa waa ii sheegay meeshii qalad badan baa dhacay marka imtixaanka naftiisa waxyaabo badan baa la rabaa in la xaqiijiyo la ogaado qofkan markii ii sheegay hal qabiilna laga soo qoro 6 xildhibaan hal qabiilna laga soo tago hadhow waxay maanaysa 69 xildhibaan soo hartay in ii sheegay awood qaybsa laga waayo marka waxyaabo badan baa la hubin imtixaanka naftiisa ma ahan in ii sheegay meelo si qayaali loo qaada ee waxa la ogaanayaa markii qofkan la ogaado imtixaankii laga qaaday oo wixii la ogaado waxa la ogaanayaa family buu kasoo galay intuu kasoo galay qofkan marka waxyaabo badan la rabaa in la hubiyo marka waxay ila tahay aniga shuruud in dadka waxa kala reebo waxa la yiraahdo sharciga in marka waxay ila tahay waxa loo soo qoray oo loo keeno shuruudahan loo kama waxay tahay dadka inuu sharcigu kala reebo si loo ogaado si hadhow aan laysugu soo laaban oo familigii amase ishi qoyskii ah xildhibaan waayey ama qoyskii helay sidan u imaanay ayaa waxa la rabaa in loo qaado waxa la yiraahdo imtixaanka
cabdisalaam wuxuu leeyahay si loo hubiyo habqaybsiga beelaha dowladdu tallaabada ay qaaday waa in la ogaado qofka meeshuu ka imaanayo
horta tan iyo isma lahaan middaas oo hadda walaalkii uu sheegay iyo imtixaanka isma lahaan ahlu sunno urur ahaan ama ahlu sunno ahaan ayaa waxaa loogu dara loo siiyey 20 xubnood loo siiyey 20-kood xubnood kama soo qulin qabiil urur ahaan ama sunno ahaan ayay ku subkansadeen macnaha marka tii qabiilkan waa gooni waxay lahaayeen waa ayada gooni waaye guddiga ayaa u qoondeeyo marka hore sunno in ay la imaato 20 xumood la imaato 20 ka sunno sunno si doonta ku keensatayada marka in oo markii ayada sunno ay soo diyaarsatay 20 ka xumood kadib imtixaan la yiraa haddana la yiraa oday dhaqameedkiisa oday dhaqameed sunno shaqo kuma lahan waa urur qabiilna shaqo kuma lahan qabiilna ma la dhihi karo afar ka soo gasho qabiilna waxba kama soo gelin qabiil lagu maqaybsan iyo lama dhihi karo sunno magac ahaan ama sunno ahaan ama urur ahaan ayaa waxa loo siiyey 20 xubnood 20 ku xubnood loo soo diyaarsadeen midda kalena haddana maba aqoonsano in guddigan sunno maba aqoonsano guddigan maamulka sameynta gelmidu ma aqoonsano sunno marka in macnaha oo xilligan ayadoo macnaha loogu dalayo sunno in lagu jibinaa ayaa waxa loo keenay shuruudahan xilligan xillig loo baahnaa intii laga dibdhigay ayaa hadda la keenay marka waxaan dhigi karaa aniga caqabada ugu weyn waa maamulka guddiga maamul sameynta gelmidu oo dowladda federaalka dib u galo ayaa caqabadan ka socota aaminsan aniga
haye asalaam
waxay ila muuqataa haddii shuruudaha meesha laga saaro laba qofood oo dalad ayaa waxa soo wada galayaan kursigii ii sheegay baarlamaanka waa laba qofood hooyo aba isku dhaleen ayaa soo wada gala marka si laba qofood isku dhalad hooyo aba isku dhaleen inay kursigii u soo wada gelin waa in la helaa waxyaabaha haddii sababtoo waxa haddii 20 ay soo sheegay ahlusun ay qaadato 69 kalaatan baalihii deganaa gobolka loo qaybiyo waxa laga yaabaa in baalihii gobolkii meeshii deganaay 69kii uu ku yaraado oo lidaha lagu soo doro marka caqabad waxay keenaysaa in 69 meeshii laga rabay ay sheegay maamulka ay keensadaan wax liyaado 80 qofood 20 marka lagu darana meeshii ay dheer noqoto marka waxay ila tahay in ii sheegay waxay ila tahay in shuruudaas wax badan bay xadidaysaa waxayna xadidaysaa si beelaha dega gobolka ay ii sheegay wuxuu helaan waa in ii sheegay dadka midka waa in dadka laga soo dhaxwalaa wax liyaado imtixaan laga qaadaa ku waxa kale oo loo qaadayaa ii sheegay waraaqaha shuruudaha loogu soo xaqiijiyo imtixaanka loo qaadayaa waxaan rabaa horena aan soo sheegay inuu qofku uu ogaado qofka la ogaado qofkan muxuu yahay gobolkan ka soo jeeda ilaahay kun jidana tahay ma yahay ii sheegay qof ma yahay qof oo maslaxiin caafimaad qaba ma yahay qof ma yahay bulshadii oo markuu booska soo galo qofkan si hadhow in hala bedelo ama lagu noqolahay waxa waaye baarlamaanka in macnaha la keelo bedelaa way iska dhibban tahay marka waxa fiican in imtixaan laga qaado lana ogaado qofka meesha ma u dhashay ma caafimaad qaba guud ahaan ma u qalmaa bulshadan ma matili karaa ma hormari karaa ishee reer galmudug ma hormari karaa qofka meesha la keenaa
saasay cabdidux horta ninkan walaalkay maanta wuxuu ku soo celcelinayaa shuruudaha waxaa loo qaadaa in qofka la hubiyo horta qof waaran oo maskaxda looga jircid horta meelkeeni maba jirta marka hore marka labaad sunno qabiil ma aha mar laba wicilna walaalkay sunno qabiil waxa kuma soo xulin waa urur xubna lagu heshiiyey ayada iyo maamulka oo guddiga maamul sameynta iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen ayaa waxa lagu siiyey 20 xubnood marka qabiilna shaqo kuma lahan oday dhaqameedna shaqo kuma lahan sunno ayaa la siiyey 20 xubnood oo guddigii maamul sameynta iyo dowladda federaalka iyo sunno intaba ay isla ogyihiin ayaa loo qoondeeyey wayna soo xusheen mid xubnahoodii marka in la yiraa xilliga oo sunno ciid keensataa la keenaa in caqabad sunno loogu dan leeyahay horta way iska muuqataa midda kale shalay sunno xaflad ay ugu talagashay in macnaha lagu soo dhaweeyo xildhibaanada iyo xubnihii la siiyey oo xiflad ay dhigatay ayaa intii la bedelay waxaa dhacay siyaasada looga hadlayay mucaarada ay ku aheyd bahalkii aan la banaanin shalay aan la joojiyey intii ciidan loo diray la joojiyey marka sunno in mar walba la beegsanaa oo macnaha mar walba meesha macnaha la yiraa marka laisku soo dhawaadaba dowladda federaalka iyo dadkan macnaha maamul sameynta guddiga maamul sameynta oo dowladda federaalka dib u galaa inay ka dambeeyaan way iska muuqataa mar walba in macnaha arrintii kala furfurayaan marka caqabada ugu weyn ama ummadaas reer galmudug oo inay wax maamul hesho ama ay kala dambeyn hesho ama ay hor u dhaqaaqdo caqabada ugu weyn ee ku fadhiso waa dowladda federaalka
ugu dambeyn casiraan
walaalkii aad u mahadsanyahay wuxuu noo sheegay inuu yahay inay tahay qolada liyaa sunno inay qabiil ay nahayn sunno yemanna kama imaan etuubiyana kama imaan meel dheerna kama imaan waa dadkii gobolka isha ka soo jeeda ayaa magaca sunno la baxay marka walaalka hortaas waxa rabaa inuu ogaado mid kale waxa rabaa marka la rabo meeshaan in maamul loo sameeyo waxaa la rabaa shuruudo adag maana waxa raba in horumar si loo gaaro maad wanaag loo helo in ii sheegay in dad wanaagsan oo caafimaad qabo oo ilaahay maashi bulshada horumari karo oo matili karo oo dhinac walba ka horumari karo social ka horumari karo maana economic dhaqaale ahaan ka horumari karo siyaasad ahaan ka horumari karo waxbarasho ahaan ka horumari karo in la keen marka imtixaanka nafsi wax loo qaada qabkan heer intee uu ka faansan yahay barnaamijka dawladnimada saas imtixaanka loo qaada marka aniga waxa ila tahay shuruudahaas in ay sheegay sunno ay kama soo horjeedaan sunno madiidani laakiin waxa ogolahay in macnaha shuruudaha dadu ka bixi karo oo waafaqsan ay isaga sunno ay la timaado
intaa waxaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane uu inoo soo diyaariyay dooda gaablanka kala socotaana walaanta af soomaaliga v o a
marka la galama wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan sanad kasta xilligan oo kale marka lagu jiro fasaxyada ciidda masiixiga iyo sanadka cusub magaaladatan washington d c iyo badi magaalooyinka kale ee dalkan maraykanka waxaa jira dad iskood isugu xilsaara inay caawiyaan dadka derbi jiifka ah iyo kuwa aan waxba haysan gaar ahaana ciyaalka iyo dadka waaweyn sahre cilla nuur ayaa warbixin arrintaa ku saabsan inoo haysa
gawaaridan ay ku xardhan tahay mobile hob ama rajada wareegta waa baabuur ay saaran yihiin raashin cabitaan iyo agab kale oo ay ka mid yihiin dharka dhaxanta bustayaal iyo qalabka ay caruurta ku ciyaarto waana kaalmo loogu tala galay sanad kasta xilliga qaboobaha oo ku beegan ciidaha kirismaska iyo sanadka cusub inay ku caawiyaan dadka saboolka ah iyo kuwa derbi jiifka ah ee ku nool magaalada washington d c haween badan oo qaarkood caruur aad u yaryar xambaarsan yihiin ayaa safaf dhaadheer ku jira si loo siiyo hadyadaha ay kooxda samafalayaasha ahay ugu tala galeen dadkan danyarta ah dona frotier waa aasaasaha ururka samafalka waxaanay ka hadlaysaa dareenkii ku dhaliyay inay kaalmada soo ururiso oo ay dadka baahan u qaybiso
I couldn't sleep at night knowing that there were kids in our community that were struggling or that were homeless
habeenkii kamaan seexan jirin maadaama oo aan ogahay in caruurteennii iyo bulshadeenna qayb ka mid ah ay la daalaa dhacayaan duruufaha nolosha qaarkood xataa aanay haysan guryo oo ay derbi jiif yihiin doona waxay intaasi raacisay sidii ay hawshan u soo bilowday
it was very scary I have a daughter in college my son's in high school and
waxaan ka walaacsanaa go'aanka aan qaatay waanan baqayay xilligaa inantaydu waxay ku jirtay koolejka waxaana ka bixinayay kharashkeeda waxbarasho inankayguna wuxuu ku jiray dugsiga sare waxaananta barayay nolosha qoyska iyaga balse waxaan ku adkaystay sidii aan mashruucan uga midho dhalin lahaa ee aan dadka derbi jiifka ah iyo kuwa danyarta ah waxu tari lahaa xaruntii aan ka shaqaynayay ee inofa oo aan qaabilsanaa qaybta adeega dadweynaha waxay ku deeqeen gaadiidkan aannu kaalmada ku wareejino ee basaska ah qaar ka mid a caruurtii safafka ku jiray ee hadyadaha qaadanayay waxaa ka mid a gabadhan yar oo da'deeda ku sheegtay 13 jir waxaana sheegtay inay ku faraxsan tahay deeqda la siiyey
they told us to come here and we came for Christmas they gave us presents they gave us
waxay noo sheegeen inaannu meesha nimaadno waanu nimi maanta oo ahayd maalintii kirismaska si ay noo siiyaan hadyadahan oo ay ku jiraan alaab badan oo xataa qalabkii waxbarashadu ka mid yahay waananu ku faraxsannahay magaalada washington d c ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin in ka badan 70,000 oo qof oo derbi jiifa oo ay ku jiraan caruur yaryar iyo dad waaweyn kuwaasi oo ku dhowaad kala barh una ay helaan goobo gabaad ah ama guryo ku meel gaadha oo ay seexdaan sidoo kale magaalada caanka ah ee los angeles ee ku taala gobolka california waxay ka mid tahay magaalooyinka ay deggan yihiin dadka adduunkan ugu qanisan waxaase ku dhex nool ku dhowaad 60,000 oo qof oo derbi jiifa inkasta oo aanu ka jirin qabowga iyo barafka daran ee xilliga jiilaalka ka dhaca gobollo badan oo maraykanka ka mid a oo ay ka mid tahay magaaladan caasimada ah ee washington haddana dadka derbi jiifka ah oo 3 meelood meel uuni ay helaan meel ay galaan waxay u hoydaan qabowga iyo roobka iyagoo ay u dheer tahay baahi dadka caanka ah ee ay ka mid yihiin heesaaga jilayaasha ciyaartooyga wariyayaasha iyo dadka kale ee lacagta leh ee deggan magaalada los angeles ayaa xilligan farxadaha ciidda masiixiga waxay isku soo daraan kaalmo si ay dadka derbi jiifka ah u siiyaan waxaana loo raadiyaa guryo ay galaan cuntana faqala ay cunaan iyo agabka kale ee ay u baahan yihiin. Natan Bidyacom oo ah nin hore u ahaan jiray derby chief balse imika helay guryaha ku meel gaarka ah ee shelterka loo yaqaan ayaa ka hadlay dhibka ay qabaan dadka jidadka seexda ee aan guryahaysan.
But it is hard. I mean, sleeping on the streets or not having nowhere to use the restroom at.
Ad bay u adag tahay dadka jidadka hareerahooda seexanaya xataa ma garanayaan meel ay musqul u doontaan.
Natan waxa kale oo uu sheegay kaalmada xilligan la siiyo dadka sida ay u caawiso balse dadka aanay u wada gaari karin.
There is help, but there's not enough help. So they would have to start off by housing them, you know, I mean, by the hundreds, probably by thousands.
Runtii waa caawimo laakiin ma aha kaalmo ku filan. Waa in la isku dayaa sidii guryo loogu heli lahaa. Dadkan xataa ma aha boqolaal ee waa kumanyaal.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ugu dambeyntii sheegay in dadka wax haysta ay dadaalayaan balse aanay dadka wada gaarsiin karin waxa ay bixiyaan.
Fortunately, I think everyone's trying, but there's not enough shelter and not enough affordable housing at the other end.
Qof kasta wuu dadaalayaa, laakiin guryahani kuma filna. Sidoo kale qiimaha guryaha dadku ma wada bixin karaan.
Dalkan Mareykanka oo ah waddanka ugu horeeya dunida xagga dhaqaalaha, tiknoolajiyada iyo militariga ayaa haddana magaalooyinka waaweyn ee caanka ah waxay hooy u yihiin dadka dhaqaalaha ay haystaan aan la xisaabin karin iyo kuwa aan haysan meelo ay roobka iyo dabaysha ka galaan.
Warbixintaasna waxaa nala socotiinaysay Sahre Cidla Nuur, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegeystayaal, aan ku dalbanno codka fanaaniinta Khadra Daahir iyo Xasan Aadan Samatar iyo heeskoodii Ila Noqo Uliyatee.
Si halaasiga ayaa Khadra Daahir ciga iyo codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar heestooda Ila Noqo Ul iyo Diir ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaad la socotiinayaa Xuseen Barre iyo Caashi Ibraahim. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Oh, from our way, you, until you'll be.
is VOA News. I'm Jim Bertel.